Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Koalicija na čelu sa Milom Đukanovićem izborni pobednik, ali bez dovoljnog broja mandata za samostalno formiranje vlade Crne Gore. Tužilaštvo za organizovani kriminal oduzelo pasoš Oliveru Duliću. Amnesty International optužuje Siriju za upotrebu kasetnih bombi u civilnim zonama. Preminuo frontmen Kud idiota Branko Črnac Tusta. U Srbiji danas do 22 stepena, sutra više kiša, ali ponegde i do 27 stepeni. U narednih pola sata poslušajte, koalicija koju vodi Milo Đukanović nema apsolutnu većinu, ali će verovatno formirati novu vladu. Kao dominantan utisak to se prenosi nakon jučerašnjih izbora u Crnoj Gori. Ali da li baš sve izvesno iz organizacije Centra za monitoring Zlatko Vujović?
Videli smo situaciju u Srbiji gdje je bilo potpuno izvesno da je moguće formiranje nove vladajuće većine na osnovama one koja je do tada bila vladajuća, pa ponovo vidjeli smo da to nije ništa garantovano.
Također čućete i deo iz Mosta Omera Karabega u kome su analitičari iz Srbije Aleksandra Popov i Zagreba Davor Đenero razgovarali o tome da li će predsjednici Ivo Josipović i Tomislav Nikolić zaista da se sastanu.
Sasvim je moguće da se to i desi do kraja godine.
Pretpostavljam da će se gospoda predsjednici susrest, ali negdje na neutralnom terenu, vjerovatnije u okviru nekog multilateralnog događaja, negoli da bi moglo doći do službene ili radne posjete bilo jednog, bilo drugog.
Čućete i šta je Felix Baumgartner rekao kada se spustio na tlo, baš kao i ono što je poručio sa ivice kosmosa. Nekada morate da odete veoma visoko da biste vidjeli koliko ste mali. Volio bih da svi mogu da vide ono što ja vidim. A u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 15. oktobar slijedi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik crnogorske vladajuće demokratske partije Socijalista i lider koalicije te stranke i socijaldemokratske partije i liberalne partije Milo Đukanović izjavio je da je pobjeda te koalicije na izborima omogućila da se odmah počne sa formiranjem nove vlade u Crnoj Gori.
Kako smo i obećali, pobijedili smo. Crna Gora ide naprijed. Također želim da vas obavijestim da imamo sve uslove da već od jutradan radimo na formiranju vlade koja će nastaviti da uspješno vodi Crnu Goru putem evropskih i euroatlantskih integracija.
Đukanovićeva koalicija za evropsku Crnu Goru osvojila je prema skoro kompletnim preliminarnim rezultatima 45,7% glasova ili 39 od 81 skupštinskog mandata na parlamentarnim izborima. Osvojeni rezultat do sadašnje vladajuće koalicije neće međutim biti dovoljan za samostalno formiranje vlade, barem to proizilazi iz do sada objavljenih podataka CEMIA, te se očekuje da će sklapati savez sa nekom od partija manjinskih naroda koje su osvojili ukupno 6 mandata. O crnogorskim izborima za koji minut na samom početku tematskog dela emisije. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc doputovaće danas u Sarajevo posle glavnog haškog tužioca zemljama regiona, odnosno njegov posao jeste da zemljama regiona priredi izveštaj koji će potom izložiti u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije oduzelo je pasoš Oliveru Duliću, bivšem ministru životne sredine i prostornog planiranja i prosledilo ga Višem sudu u Beogradu. Kako je objašnjeno tužilaštvu, Duliću su oduzeti diplomatski i lični pasoš kako bi se sprečio njegov eventualni izlazak iz države i pokušaj bekstva. Dulić inače trebalo da kao član parlamentarne delegacije 20. oktobra službeno otputuje u Kanadu. Povodom slučaja Dulić ponovo se oglasio i bivši predsjednik Srbije te lider demokrata Boris Tadić.
Dobio sam garancije od Olivera Dulića da nije umešan u nijedno krivično delo. Da li je bilo ko umešan u krivično delo odlučuje sud. Ne odlučujem ni ja, ni Oliver Dulić, niti bilo ko je optužen, nego odlučuje sud. Svako od nas ima subjektivni doživljaj stvarnosti, ali sud je tu zadužen da napravi konačnu i meritornu odluku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Očekuje se da će britanski premijer David Cameron danas potpisati sporazum sa premijerom Škotske Alexom Salomondom, kojim će biti omogućeno održavanje referenduma o nezavisnosti u tom delu Velike Britanije. Taj dogovor bi od kraja 2014. pokrenuo dvogodišnju kampanju o budućnosti 300 godina stare zajednice. Lider separatističke belgijske partije pobedio je na izborima za gradonačelnika Antverpena, grada u kome se nalazi druga po veličini evropska luka. Lider NVA partije Bart de Wever osvojio je 36,4% glasova, skoro 6% više od drugoplasiranog socijalisti i aktuelnog gradonačelnika. U najvećem delu Rusije završeno je glasanje na kojem su građani birali neposredno gubernatore u 5 oblasti, parlamente u 6 regiona i lokalne organe vlasti u 77 regiona. Preliminarni podaci pokazuju slav odziv birača, koji se često nije kretao ni iznad 20% gotovo u svim krajevima države. Dve opozicione stranke u Litvani, laboristi i socijalni demokrati, ukazale su da bi mogli da formiraju koalicijonu vladu nakon što su izlazne ankete pokazale da su te stranke dobile najviše glasova na jučerašnjim parlamentarnim izborima. Mirovni pregovori kolumbijske vlade i marksističkog pobunjeničkog pokreta FARC počeće danas u Oslo. Organizacija Human Rights Watch optužila je sirijski režim da koristi kasetne borbe protiv civila. Direktor te organizacije Philip Bolopane:
We now have very strong witness testimony.
Imamo veoma uverljiva svedočanstva zajedno sa video snimcima iz Sirije koji pokazuju da je vlada bacala kasetnu municiju po naseljenim zonama, često koristeći helikoptere, u nekim situacijama bacajući municiju, na primjer, između dve škole. Uvereni smo da sirijska vlada mora momentalno da zaustavi upotrebu ove vrste izuzetno opasnog oružja. Ključni koraci na povlačenju britanskih trupa iz Afganistana biće učinjeni naredne godine, a proces će biti okončan u 2013. izjavio ministar odbrane Velike Britanije Philip Hammond. Detektovao sam promjenu raspoloženja među višim komandantima ISAF-a u pravcu povoljnih uslova za smanjenje broja vojnika naredne godine. Uslovi su stvoreni zahvaljujući dokazima na osnovu kojih se snage Sjedinjenih Država povlače, dok su Afganistanci preuzeli njihove zadatke. Ime dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju biće objavljeno danas u Stokholmu. U Beogradu i više gradova Srbije danas će zvanično početi grejna sezona koja će trajati 6 mjeseci. Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita od danas će ponovo primati zahtjeve za subvencionisane stambene kredite. Ministar financije i privrede Mlađan Dinkić uručit će danas ugovore za 22 domaće i strane kompanije koje u naredne 3 godine planiraju da zaposle blizu 5000 radnika i ulože 120 milijuna evra u otvaranje fabrika u Srbiji. Šetnja za promociju prava slepih i slabovidih osoba povodom dana Belog štapa zakazana je za danas u Beogradu sa početkom na uglu Beogradske i Kralja Milana ulice na Slaviji od 13 sati. Frontman legendarnog pulskog punk benda Kud Idioti, Branko Črnac Tusta, preminuo je u nedjelju uveče nakon duge i teške bolesti. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u njegovoj porodici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zvanični preliminarni rezultati parlamentarnih izbora u Crnoj Gori trebalo bi da budu objavljeni u popodnevnim satima u Podgorici. To je naša prva tema ovog jutra, no po nezvaničnim, ali preciznim rezultatima, kao i po slavlju koje je sinoć odrađeno u centrali koalicije koju prevode Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija, zna se ko je pobednik. Obraćajući se pristalicama nakon zatvaranja birališta, lider te koalicije Milo Đukanović je nedvosmisleno rekao:
Želim sa vama podijelim i dva kurioziteta ovih izbora. Prvi je, vladajuća koalicija u Crnoj Gori je vjerovatno jedina vladajuća koalicija u Evropi koja je uspjela da u godinama ovako teške krize sačuva povjerenje i nastavi da vrši vlast u jednoj od evropskih država. I drugi, da smo na ovim izborima osvojili više glasova nego na izborima prije 4 godine. Podsjetit ću vas, prije 4 godine je osvojila 168.000, ovog puta preko 180.000. Dakle, rast glasova i u apsolutnom broju, što vjerujem ubjedljivije od bilo čega, svjedoči da je naša politika opravdala povjerenje građana Crne Gore.
Rekao je Milo Đukanović, na zadovoljstvo nisu krili ni u Demokratskom forumu, koji je brzo po osnivanju izbio na drugo mesto. Lider Miodrag Lekić o rezultatu Demokratskog fronta kaže:
on je veliki pobjednik u smislu jednog izvanrednog rezultata za kratko vrijeme. Imam utisak da su izbori bili za 10 dana da bi Demokratski front postigao još veći rezultat. Linija uspona je nesumnjiva i mi smo sada vodeća opoziciona demokratska snaga koja ima isto također demokratsku odgovornost, istorijsku odgovornost da inicira dijalog, razgovore sa svim drugim opozicionim i demokratskim snagama i da pokušamo ono što očekuje javnost od nas, da formiramo vladu narodnog jedinstva u Crnoj Gori. Ovo je, po našem mišljenju, početak kraja vladavine DPS-a i SDP-a.
No, Đukanovićev blok jeste osvojio većinu, ali neće moći samostalno da formira novu vladu. Koalicija za Evropsku Crnogoru osvojila je prema skoro kompletnim preliminarnim rezultatima 45,7% glasova ili 39 od 81 skupštinskog mandata. Ostale podatke rezimira kolega Srđan Janković.
Na drugom mjestu je Demokratski front koji predvodi Miodrag Lekić, a koja je osvojila oko 24% glasova ili 20 skupštinskih mandata. Socijalistička narodna partija je osvojila nešto preko 10% ili 9 mandata u parlamentu, a nova politička stranka, osnovana prije 4 mjeseca, Pozitivna Crna Gora, osvojila je blizu 9% ili 7 mandata. Ovo su podaci koje je iznio Centar za monitoring na osnovu prebrojanog uzorka od 95%. Osvojeni rezultat dosadašnje vladajuće koalicije neće biti dovoljan za samostalno formiranje vlade, već će prema do sada objavljenim podacima Centra za monitoring morati da sklope savez sa nekom od partija manjinskih naroda koje su ukupno osvojile 6 mandata. Prema preliminarnim podacima od stranaka manjinskih naroda u Skupštinu Crne Gore će ući Bošnjačka stranka sa 3 mandata, Hrvatska građanska inicijativa, Albanska partija Forca i Albanska koalicija Demokratski savez i Demokratska partija imaće po jednog poslanika. Istovremeno sa parlamentarnim održani su i lokalni izbori u Nikšiću, Kotoru i Budvi. Iako su osvojili najveći broj glasova u Nikšiću, Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija su izgubile uporište u tom gradu, odnosno opozicione stranke bi dogovorom mogle da preuzmu vlast. Vladajuća koalicija će zadržati vlast u Budvi, dok u Kotoru će morati da se formira nova koalicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo su bili treći izbori u Crnoj Gori nakon sticanja nezavisnosti. Ocenu o regularnosti izbora trebalo bi da danas daju i predstavnici OEBS-a koji su pratili izborni proces. Prve komentare posmatrača i analitičara preneće vam kolega Dimitrijevićević.
Za direktorku Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević, glavni dobitnik današnjih parlamentarnih izbora su manjinske partije, koji su došli u poziciju jezička na vagi, odnosno koje će odlučiti ko će formirati novu vlast, pošto politički savez DPS-a, SDP-a i liberalne partije nije osvojio nadpolovičnu većinu.
Ne vjerujem da će oni u ovoj konstelaciji odnosno pristupiti opozicionim snagama, već će dati podršku vladajućoj koaliciji, ali to zasigurno jedan snažan pokazatelj slabljenja onoga što do sada izgledala kao jedna neprikosnovena i snažna vlada DPS-a i SDP-a u ovim izborima očene liberalnom partijom.
I prema riječima direktora nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatka Vujovića, realno je očekivati da će vladajuća koalicija apsolutnu premoć u skupštini i novu vladu formirati sa predstavnicima manjinskih stranaka. Međutim, to ne mora biti siguran scenario.
Zašto je to važno reći? Vidjeli smo situaciju u Srbiji gdje je bilo potpuno izvjesno da je moguće formiranje nove vladajuće većine na osnovama one koja je do tada bila vladajuća, pa ponovo vidjeli smo da to nije ništa garantovano. Mislim da ipak u Crnoj Gori izvjesnije da će DPS, SDP uspjeti sa svojim dosadašnjim koalicionim partnerima formirati vlast. Međutim, ono što je razlika u odnosu na prethodne izbore, da ove manjinske partije tada nisu imale takozvani ucjenjivački kapacitet, odnosno nisu bile te koje su odlučivale, već su bile u koaliciji zarad neke procjene vladajuće koalicije da je dobro da uključe i manjinske političke partije.
Osvrćući se na ključne poruke parlamentarnih u susret predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, koji bi trebalo da se održe na proljeće sljedeće godine, Dalibor Kauljarević smatra da pobjeda vladajuće koalicije nije tako ubjedljiva kao što nije ni poraz opozicije.
Činjenica je da sve ono što nije osvajanje apsolutne većine predstavlja poraz za vladajuću koaliciju. U tom dijelu ona jeste najveći gubitnik, iako u onome što je izraz u mandatima ona izlaze s jednom većinskom podrškom.
Nakon svega čini se da dobar dio političke javnosti u Crnoj Gori kao jedno od glavnih postavlja pitanje da li će se Milo Đukanović vratiti vratiti na državnu funkciju, bilo u izvršnu vlast kao premijer ili kao kandidat na nastupajućim predsjedničkim izborima. Još jednom, Daliborka Uljarević.
On je tu mogućnost da se javi tokom same predizborne kampanje. Mislim da je to u tom trenutku bio više poziv za jednom homogenizacijom biračkog tijela, ali ne treba isključiti mogućnost da on u ovom trenutku preuzme vođenje vladom, pri čemu ja ne bih očekivala da to bude do kraja mandata, ali se čini potrebnim radi onoga što je kontrola nad Demokratskom partijom socijalista kao i kontrola nad čitavom vladajućom koalicijom i meni se čini vjerovatnim da će on biti taj mandatar koji će formirati ovu vladu, ali vidjet ćemo da li će on voditi do kraja samog mandata.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Koalicija na čelu sa Milom Đukanovićem izborni pobednik, ali bez dovoljnog broja mandata za samostalno formiranje vlade Crne Gore. Tužilaštvo za organizovani kriminal oduzelo pasoš Oliveru Duliću. Amnesty International optužuje Siriju za upotrebu kasetnih bombi u civilnim zonama. Preminuo frontman Kud Idiota Branko Črnac Tusta. Vestima dana dodajemo još u Srbiji. Danas do 22 stepena, sutra više kiša, ali ponegde i do 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku izjavi srpskog premijera koje mnoge u principu šokirala. Srbija je svojom borbom protiv fašizma i žrtvama zaslužila da danas bude Evropska unija, poručuje premijer Ivica Dačić. On je u Dragincu, gde je 1941. godine streljano oko 3000 žitelja Mačve i Pocerja, podsjetio da su upravo oni koji su počinili zločine nad Srbima posle Drugog svjetskog rata počeli da grade novu Evropu i da u nju danas ne puštaju Srbiju.
Istorijski poražene nacije u Prvom i Drugom svjetskom ratu su danas postale važniji faktori na Balkanu nego što je to Srbija i srpski narod. Oni koji su ovdje izgubili živote, nisu izgubili na frontu, nisu oni pali u borbi protiv Nemaca, nego su bile nevine žrtve, žene, deca, stari. Oni su utkali i svi koji su pali u Drugom svjetskom ratu su utkali svoje živote u novu Evropu, u Evropsku uniju. Gdje nas sada uslovljavaju da bismo u nju ušli, da moramo da dozvolimo da se završi ono što se započelo u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, a to je da se Srbija što više smanji.
Rekao Ivica Dačić juče. Ivica Dačić se pre svega obraća publici u Srbiji, ali ne samo njoj, ocjenjuje saradnik Međunarodnog instituta za ekonomske studije iz Beča, Vladimir Gligorov.
To je upućeno naravno pre svega domaćoj publici, to su ovi za koje sam vam rekao da inače misle tako. Ta sama činjenica je izuzetno relevantna, jer vi vidite sa kim u stvari se obraća i kome se u stvari obraća Dačić. A drugo, to svakako ne može, a da se ne odnosi na Nemačku, ali naravno i na susjedne zemlje, jel tako? To je manje više i rečeno. Jel je rečeno, neki koji su bili na drugoj strani primljeni su brže nego ovi koji nisu bili, to znači to se odnosi na ne samo Hrvatsku, nego i druge susjedne zemlje, Bugarsku, Mađarsku, tako da je to izuzetno s jedne strane karakteristično za ne samo Dačićevo mišljenje, nego za mišljenje onih u Srbiji s kojima se on obraća, to su nemali broj onih koji su tako mislili ili tako govorili.
Ali u čemu je njegova računica? Znate, jako je to teško proceniti. On to govori u jednom vrlo osjetljivom trenutku u kojem je Srbija dobila tu za Beograd spornu odredbu o teritorijalnom integritetu Kosova. Dakle, očekuje se neki pozitivan iskorak, a on upravo čini suprotno.
To je pre svega upućeno unutrašnjoj publici, jel?
Ali mi ne idemo na izbore, izbori su prošli, zašto li bi oni sada to radili?
To vi mislite, jel? Su izbori mogu da budu sutra, najkasnije za 4 godine. To jeste jedna dodatna sugestija ovima u Evropskoj uniji, da Evropska unija nije nešto što baš oni moraju, drugim rečem, čemu Dačić baš mora pretjerano da teži. Vi možete naravno onda razmišljati o tome fašistički, antifašistički frontovi i tako dalje. To jeste rečnik iz hladnog rata, to se drugčije ne može tumačiti u ovim krugovima u Evropi koji se time uopšte bave, a osnovni efekat je na domaću publiku.
Čuli ste šta nam je rekao Vladimir Gligorov o promjenama koje su nastupile u odnosima Srbije sa regionom i Evropom. Govorilo se i o posljednjem mostu, čiji deo sledi. najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakve su šanse da se poboljšaju odnosi između Srbije i Hrvatske, koje su krenuli silaznom linijom nakon dolaska na vlast novog rukovodstva u Srbiji. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Posrednik u razgovoru Omer Karabek.
Gospodine Popov, očekujete li da bi do kraja godine ipak moglo doći do susreta Nikolić Josipović, ili to treba očekivati tek u 2013. godini?
Sasvim je moguće da se to i desi do kraja godine. Zavisi će od većeg broja okolnosti, ali vreme čini svoje, tako da će biti malo i podsticaja sa strane da se neke stvari počnu odmotavati i odvijati. Tako da nije isključeno da se taj susret desi do kraja godine. Ako ne do kraja godine, ali sigurno već početkom iduće godine, verujem da će doći do tog susreta.
Gospodine Đenero, mislite li i vi da bi do kraja godine moglo doći do susreta?
Ja sam siguran da će do kraja godine doći ili do službene posjete gospodina Mrkića ili do službene posjete gospodina Dačića, i mislim da treba ići sada korak po korak. Pretpostavljam da će se gospoda predsjednici susrest, ali negdje na neutralnom terenu, vjerovatnije u okviru nekog multilateralnog događaja, nego li da bi moglo doći do službene ili radne posjete bilo jednog, bilo drugog.
Bili su to Aleksandar Popov i Davor Đenero iz posljednjeg mosta Radija Slobodna Evropa.
Okay, are they disconnected? Give me a thumbs up if they're disconnected. They're still connected.
Ekstremni sportista Felix Baumgartner, koji je uspješno skočio sa visine od 39.045 metara i postao prva osoba koja je slobodnim padom probila zvučni zid, rekao je da čovjek nekada mora da ode veoma visoko da bi video koliko je mali. Pre samog skoka poručio je da zna da cijeli svet prati ono što se događa na ivici svemira, a u direktnom prenosu još se moglo čuti. Nekada morate da odete veoma visoko da biste vidjeli koliko ste mali. Volio bih da svi mogu da vide ono što ja vidim. Ponovio iste reči na konferenciji za mediju u američkom centru Roswell. Teško je opisati kako izgleda probijanje zvučnog zida, pošto to nisam uopšte osjetio. Nisam imao predstavu koliko brzo idem zbog specijalnog odela koje sam nosio, kazao je Baumgartner. On je u jednom trenutku izgubio kontrolu nad padom i počeo da se okreće oko svoje ose, ali je ubrzo uspeo da se vrati u prvobitan položaj. Kada sam počeo da se vrtim, pomislio sam da pritisnem dugme za izbacivanje padobrana, ali sam znao da bi to onda bio kraj svega. Na trenutak sam razmislio i nisam želeo da se sve završi. Srećom, uspeo sam da se vratim u prvobitan položaj, istakao je on. Nešto kasnije u intervju za BBC još je pojasnio. Sve je funkcionisalo normalno. Padao sam 5,5 minuta bez ikakve upotrebe padobrana. Da je nešto krenulo naopako, imao sam rezervni padobran koji bi trebalo da mi spase život. Austrijanac je kazao i da mu je najuzbedljiviji moment bio nekoliko sekundi pred skok, a najlepši kada se prizemljio i video članove svog tima. Najveći problem, navodi, ostaje reakcija njegove prestrašene majke. Moja majka nije najsrećnija. Nije bila ni kada sam joj rekao da ću se baviti iskakanjem, još kada sam imao 16 godina. Na meni je bilo da izgledim samopouzdanje, a ona je u proteklih 20 godina vidjela da sam vrlo disciplinovan, da sve radim na pametan način. Ona također poznaje ceo moj tim, tako da zna i da sam okružen zaista iskusnim ljudima, tako da je sada ipak sigurnija. Ali naravno, odnos majke i sina je veoma specifičan, tako da je ona i dalje uplašena. 43-godišnji Baumgartner rekao i da u budućnosti želi da inspiriše nove generacije i da za nekoliko godina pomogne da se obori njegov rekord.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dodirnite sada radijatore i provjerite da li su topli. Naime, jutros je u Srbiji počela nova grejna sezona. Prema prvim izveštajima u svim većim gradovima, toplane su i uspješno započele. Prema informacijama iz poslovnog udruženja Toplane Srbije, koje okuplja 58 toplana, toplotnu energiju iz daljinskih sistema koristi trećina građana Srbije. Svima njima sa grejanjem stižu i nove cene. Slušamo kolegu Branka Vučkovića.
Na početku nove grejne sezone građane su dočekali topli radijatori i usijani cenovnici, jer je većina lokalnih uprava već odobrila povećanje cena od 15 do 25%. Tako će grejanje u Beogradu biti skuplje za 18,5%, a u Kragujevcu za 15%. Slična poskupljenja sačekala su i građane pomoravskih gradova Kraljeva, Trstenika i Kruševca. Borisav Mirović, direktor energetike iz Trstenika, kaže da je cena grejanja u tom gradu povećana za 17,5% zbog enormnog poskupljenja mazuta.
Mi nismo povećavali cenu od 1. januara 2011. Razlog za povećanje cene isključivo poskupljenje mazuta koje je 70% poskupeo, a nama je učešće energenta u ceni preko 60%.
Slično objašnjenje za poskupljenje stiže i iz Kruševca, u kome je cena grejanja povećana za 18%. Dragan Azdejković, direktor toplane u Kruševcu, navodi da je odobreni procenat poskupljenja znatno manji od realnog, jer su prilikom formiranja cenovnika vodili računa o platežnoj moći građana, koji su i pre poskupljenja teško izmirivali svoje komunalne obaveze.
Cena je sad 71 dinar, cena nije birana godinu i po dana, što mislim i dalje ispod one proizvođačke cene, ali mi smo javno preduzeće i moramo to da nosimo. Naši inputi su u proseku poveći nekih 30%, ali nismo mogli da tražimo veće povećanje od 18% i zbog situacije u gradu, jer Kruševac i prosečni lični dohodak je niži od srpskog.
Posle novog poskupljenja građani će mesečno za grejanje izdvajati u proseku 1200 dinara više nego prethodne sezone, a u Kraljevu bi taj iznos mogao da bude i veći, jer je tamošnja toplana od lokalne vlasti zatražila povećanje od celih 25%. Dragan Arsenijević, direktor tog javnog preduzeća, očekuje da će gradsko veće odobriti novi cenovnik, jer je prema njemu poslovanje sa dosadašnjim cenama u manjim gradovima poput Kraljeva postalo neodrživo.
Nadamo da će prihvatiti, s obzirom da je cena u Kraljevu dosta niska bila u prethodnom periodu, tako da i sa ovim povećanjem 75 dinara plus PDV mi ćemo bukvalno biti daleko niži u odnosu na sve ostale grade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Dodajmo još, ministarka energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da će u predstojećoj grejnoj sezoni biti dovoljno energenata i gasa, ali da će pripreme za narednu sezonu morati da budu sistematske, no sudeći po prognozi narednih dana grejanje i neće biti neophodno, naime sutra nešto više kiše, ali temperatura i do 27 stepeni, 30 opode oko, približit će se narednih dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste u vestima, frontmen legendarnog pulskog benda Kud Idioti Branko Črnac Tusta preminuo je u nedelju uveče nakon dužge i teške bolesti, potvrđeno je našem radiju i njegovoj porodici. Kud Idioti stupili su na punk scenu bivše Jugoslavije početkom 80-ih, no prvi album Bolivija Rock'n'Roll objavili su tek 87. godine. Pesmama na srpsko-hrvatskom i katkad italijanskom jeziku kritikovali su društveni poredak u kojem moćni profitiraju, ali na koncertima koje su držali širom bivše Jugoslavije pevali su o životu u Puli, o marginalcima koji su bili deo svakodnevice tog grada. Kud Idioti bili su glasni kritičari nacionalističke ideologije koju su vodili političari kako u Beogradu, tako i u Zagrebu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Koalicija na čelu sa Milom Đukanovićem izborni pobednik, ali bez dovoljnog broja mandata za samostalno formiranje vlade Crne Gore. Tužilaštvo za organizovani kriminal oduzelo pasoš Oliveru Duliću. Amnesty International optužuje Siriju za upotrebu kasetnih bombi u civilnim zonama. Preminuo frontman Kud Idiota Branko Črnac Tusta. U Beogradu trenutno 14 stepeni, ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 15. oktobar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.